Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалі. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Куди поділося справжнє кримське вино?
Це плохо, це в якійсь степені обман потребителя.
І від чого масово гинуть кримські бджоли?
Ви слухайте Крим Реалі. Зі ста найменувань кримських вин лише 20% вироблені з винограду, що вирощені на території анексованого півострова. Інші вина зроблені з імпортного виноматеріалу, що завозять до Криму через сусідню Росію. Таку заяву зробив кримський винороб Ілля Волошин 17 липня у прес-центрі «Росія сьогодні» у Сімферополі.
Стоимость этого виноматериала от 40 до там 70-80 рублей. Мы должны понимать, что это виноград в Европе не дешевый. Чтобы получить такую себестоимость продукции, виноград додавливается в самых последних прессовых фракций. Это фильтрованные дрожжевые осадки, это доведенный, вот эта вот вся вот эта масса подкисляется, она доводится до каких-то определенных кондиций удобоваримых и разливается уже здесь, в Крыму, либо на материке с наименованием местности.
За словами винороба, на півострові є хороші вина, але споживачі не знають, як їх знайти, обрати з-поміж багатьох пропозицій. Також Ілля Волошин наполягає, що кримське вино має бути не просто розлите в Криму, але й зроблене з вирощеного на півострові винограду. Засновник Асоціації сомельє України Дмитро Сидоренко стверджує, що кримські винороби вже давно використовують не кримську сировину для виробництва начебто кримського вина, оскільки насправді дуже складно проконтролювати, звідки надійшов виноград для виробництва тієї чи іншої партії вина.
Экономически для тех, кто производит вино, выгоднее что-то где-то покупать. Почему? Потому что, как говорят бизнесмены, это длинные деньги. Посадить свои виноградники, их вырастить, чтобы они были надлежащего качества. Да? А на сегодняшний день, когда открыты очень многие страны Евросоюза и других частей мира, в прошлом году, например, самые недорогие виноматериалы были в Испании. То есть это хорошие, качественные виноматериалы. И несмотря на все санкции и все остальное, то все равно испанский виноматериал заходит в Крым. Но это обезличивает. И потому на сегодняшний день в Крыму, вот есть у меня друзья, которая борется о том, чтобы была зона там Севастополь, например, да, вот. Это плохо, это в какой-то степени это обман потребителя.
Кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділом виноградарства Українського інституту виноградарства і виноробства імені Василя Таїрова Андрій Штирбо нагадує, що відчутний удар по кримському виноробству завдала ініційована свого часу генеральним секретарем Комуністичної партії Радянського Союзу Михайлом Горбачовим так звана антиалкогольна кампанія, під час якої на півострові були знищені десятки тисяч гектарів виноградників.
Прийняттям сухого закону і боротьби з алкоголізмом Горбачовським виноградники стали просто вирубати. Тому площаді колосально знизились як на полуострові, так і на материковій Україні. Зараз ситуація продовжує знижатися. У нас, на жаль, дуже мало закладається нових виноградників. Це дуже недешево, це довгосрочні інвестиції. Зараз, щоб створити 1 гектар виноградників, це, якщо в долари перевести, не менше 10 тисяч доларів. От це от зниження винограда, виноградников, оно, конечно, влечет и снижение качественной натуральной продукции в виде вина или виноградных соков.
Після 2014 року підконтрольна Росії кримські чиновники забрали під свій контроль українські державні підприємства з виробництва вина. 2016 року глава російського уряду Криму Сергій Аксьонов проголосив стратегічне завдання зробити так, щоб Крим на рівних конкурував зі світовими лідерами з виробництва вина і винограда. Але за даними з відкритих джерел, після російської анексії українського півострова, там на 40% зменшилося виробництво власного виноматеріалу. Але водночас на 8% зросли об'єми виробленого вина, а коньяку взагалі стали виробляти на третину більше. Більш за інші марки вин постраждали знамениті десертні кримські вина. Через особливості російського законодавства і значне податкове навантаження кримські виноробні підприємства майже повністю відмовилися від виробництва міцних і солодких вин, які традиційно були гордістю виноробства півострова.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Бджолярі Криму заявляють про масову загибель бджіл, що сталося наймовірніше через контакт із хімікатами, якими аграрії обробляють поля. Раніше цього року стало відомо про аналогічну проблему і в сусідній Росії. Пасічники повідомляють про значні збитки і скаржаться на те, що власники полів і садів Криму не дотримуються правил використання пестицидів. Цього тижня на масову загибель бджіл кримському виданню примічання поскаржився бджоляр Сергій Земляков. За його словами, влітку цього року він вже втратив майже 2 2,5 мільйона бджіл. І таку проблему він має вже другий за цей рік. Загалом бджоляр має 70 бджолосімей, з яких загинула половина. Земляков запевняє, що за багато років, що він пасічникує, таких втрат він ще жодного разу не мав. А провину покладає на великі агропідприємства, що не дотримуються вимог законодавства.
В законодательстве ж написано, на территории 5 километров от пасеки, ну, должны предупредить пасечников. А они просто работают ночью и никому не об этом известность не ставят. Ну вот написал милицию уже второй раз, когда отравили. Ну, пока не знаю, будет результат, не будет. Мы трудяги, а там компании, понимаете, у них же там все схвачено. Мы когда стоим вот в Сакском районе, агроном объехал, предупредил, такими-такими ядами будем работать. Мы закрыли или уехали. Все, нет проблемы. А тут уже смотришь по пчеле, что она лазит и мрет. Тогда уже едешь сам узнавать, что, оказывается, они обрабатывали сады.
У підконтрольному Росії комітеті ветеринарії Криму заявили, що на півострові досі не було зафіксовано масових скарг на загибель бджіл. Але місцеві пасічники з ними не погоджуються. Наприклад, кримський бджоляр Прохор Буркальцев в інтерв'ю радіо «Спутник» в Криму заявив про те, що проблема цього року загострилася, а кримські бджолярі не мають механізму компенсації збитків від дії недобросовісних аграрів. Пасічник Севастополя Віктор Звірів розповів Крим Реалі, що йому відомі випадки отруєння бджіл, але, на його думку, часто густо бджолярі самі винні.
У кого-то 20, у кого-то 50. Были даже чуть-чуть и больше, наверное. Но это частные случаи, которые, мне так кажется, что это не глобальная проблема. Это проблема пчеловода, который плохо ухаживает. Или болезни пчел, которые вынуждают пчел погибать. Пчелы могут погибнуть не только от этих химикатов, которые применяются на полях, но и внимательный как бы, контроль за пчелами. И после этой гибели появляются побочные болезни, инфекционные или вирусные, которые действительно ухудшают.
Заступник голови Київської філії Національного екологічного центру України Олександр Давиденко зазначає, що масова загибель бджіл загрожує не тільки зменшенням збору меду, але й зниженням врожайності багатьох сільськогосподарських культур.
Перша функція в природі бджіл – це опилення. Не буде бджіл – не буде опилення. Бджоли підвищують продуктивність ріпака на 30%. І через те фермери, як правило, прагнуть розташувати ріпакові поля поблизу пасік. Але, як правило, знову ж таки, фермерам далеко байдуже, що буде після того з бджолами. І результати часто дуже плачевні.
У червні і липні цього року стало відомо, що принаймні у 30 регіонах сусідньої Росії на пасіках масово загинули бджоли. Наприклад, тільки в Удмуртії місцеві чиновники оцінили збитки в 3 мільйона рублів. Це близько 1 мільйона 200 тисяч гривень. Хоча, власне, бджолярі стверджують, що розміри збитків є значно більшими. Майже повсюди пасічники винуватять у загибелі бджіл аграріїв, які обробляють поля пестицидами і інсектицидами.
Далі у програмі мобільний зв'язок в Криму стає доступнішим для росіян і дорожчим для кримчан.
Щоб стоїмость услуг була вища, і люди переключились на тих операторів, які є сьогодні в Криму.
І чому до Криму не поспішають іноземні інвестори?
Ви слухайте Крим Реалі. Російський телефонний оператор МТС повідомив про підвищення тарифів на мобільний зв'язок для кримських абонентів, які використовують тарифний план Супер МТС Кубань. Оператор запроваджує плату за з'єднання для всіх вихідних дзвінків в розмірі 1 рубль за кожну розмову, якщо розмова триватиме до 15 хвилин. Варто нагадати, що з 1 червня 2019 року у сусідній Росії набув чинності закон про скасування національного роумінгу на території Росії і анексованого Криму. Раніше Росія що приїздили на анексований півострів, мали сплачувати додаткові кошти за користування мобільним зв'язком у так званому національному роумінгу. Тепер для росіян мобільний зв'язок на анексованому півострові став не дорожчим, аніж у Росії. Але не для кримчан. В Криму з 2014 року не працюють українські оператори мобільного зв'язку. Через західні санкції не поспішають працювати на анексованому півострові і великі російські компанії. Зараз в Криму мобільний зв'язок забезпечують невеликі підприємства, що працюють тільки на території півострова. Вони ж надають послуги з роумінгу для абонентів великих російських операторів. Власне, і більшість кримчан користуються картками російського оператора МТС, але формально їхні телефонні номери перебувають у роумінгу на території Кримського півострова. І от тепер, після скасування плати за внутрішній роумінг для росіян, кримчани отримали підвищення тарифів на мобільний зв'язок. Головний редактор сайту MobileReview.com Ельдар Муртазін вважає, що через підняття тарифів кубанський МТС намагається підштовхнути кримських абонентів змінити оператора.
На территории Крыма те, кто пользуется услугами МТС, они подключаются на Кубани, в Краснодарском крае. МТС не является оператором, который работает на территории Крыма. Соответственно, те тарифы, которые вводятся, они вводятся как раз-таки для того, чтобы стоимость услуг была выше, и люди переключились на тех операторов, которые есть сегодня в Крыму. Потому что там есть хорошее покрытие, там есть соразмерные тарифные планы, и не совсем правильно пользоваться постоянно в национальном роуминге условном, внутрисетевом. Внутри сети тут даже нет, потому что нет сети МТС в Крыму. Пользоваться в другом регионе картами другого региона, это не допускается нигде на территории России. Есть ограничения в 1 или 2 месяца.
А от український телеком-експерт, редактор інтернет-ресурсу genius.com Сергій Горбачевський упевнений, що за підвищенням цін для кримських абонентів криється намагання російських операторів компенсувати недоотримані прибутки внаслідок скасування так званого національного роумінгу в Росії і анексованому Криму.
Они недополучают прибыль от роуминга. Для этого нужно компенсировать местными тарифами. И да, действительно, голосовой трафик, особенно трафик иностранный, падает. Поэтому нужно его чем-то компенсировать.
Чому ж великі російські оператори мобільного зв'язку за 5 років після анексії так і не наважилися почати працювати на території захопленого Росією Криму? Український експерт з питань телекомунікації Роман Химич упевнений, російські МТС, Мегафон, Білайн і Теле2 не працюють і не працюватимуть в Криму саме через дієвість західних санкцій.
В целом политика санкций против российских компаний оказалась наиболее успешной применительно как раз к Крымскому полуострову. Ни один из сколь-нибудь крупных российских операторов, из тех, которые торгуются на бирже, это и российский МТС, и Wintelcom, торговая марка Билайн, и Теле2, Мегафон, никто не рискует вести открытые операции в Крыму. Поэтому в Крыму до сих пор вот уже который год услуги на самом полуострове предоставляются в сетях местных компаний. Для них санкции представляют реальную угрозу.
Щоліта кримські абоненти мобільного зв'язку скаржаться на погіршення його якості. Експерти впевнені, це відбувається через велике навантаження на обладнання і потребу серйозної модернізації мобільної мережі півострова. От як прокоментував цю ситуацію колишній керівник МТС Криму, а нині радний глави підконтрольного Росії уряду Криму Борис Боронов в інтерв'ю телеканалу Крим 24.
Ну, недовольних буде багато, тому що не во всіх районах сьогодні можна організувати ту мобільну зв'язь, яка потрібна. Це связано с тем, что очень много базовых станций на сегодняшний день, будем говорить, снимаются с объектов, где они были. И снимаются они, потому что то ли собственник поменялся, то ли это законодательство другое. Новую базовую станцию построить это 3-8 месяцев.
В анексованому Криму не працюють великі російські оператори мобільного зв'язку. Попри неодноразові заклики підконтрольних Кремлю кримських чиновників, у лютому 2017 року російська служба з нагляду у галузі зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій повідомила, що не буде зобов'язувати великих російських мобільних операторів працювати на території анексованого Криму. У російському реєстрі кримських інвестиційних проєктів є певна кількість неактуальних проєктів, а сам список вже декілька років не оновлюють. Таких висновків дісталося російське інтернет-видання «Новий день». Реєстр, про який йдеться, розміщений на сайті підконтрольного Росії Міністерства економічного розвитку Криму, і з ним може ознайомитися будь-який охочий. Останній, 121-й інвестиційний проєкт датується 2016 роком. Зокрема, проєкт фабрики з виробництва взуття в Євпаторії був призупинений ще 2016 року, а нещодавно Мінекономрозвитку Криму позвалося до суду на групу компаній ZNDN з вимогою розірвати угоду про умови діяльності у вільній економічній зоні. Поза тим, цей проєкт до цього часу перебуває в реєстрі. У липні цього року в інтерв'ю радіо «Спутнік Криму» голова корпорації розвитку Криму Наїль Габасов стверджував, що на півострові реалізується 185 інвестиційних проєктів, в тому числі і коштом іноземних інвесторів.
Наибольшее количество проектов – это строительные, агропромышленные, промышленные, санаторно-курортные отраслях. Иностранные инвесторы тоже заходят, они по понятным причинам не афишируются, не заходят впрямую, так как те риски, которые несут за собой санкционные ограничения, им не позволяют в открытую сюда заходить. Они есть, просто их не видно. Однозначно могу сказать Италия, однозначно Турция, Сирия, даже Украина – Германія. Ну, взагалі, це робота з інвестором – це не швидкий процес.
Засновниця клініки «Реа-центр Крим», учасниця конкурсу інвестиційних проєктів Криму зі створення реабілітаційного центру для дітей з ДЦП Наталя Комкова розповіла, що її компанія намагалася почати працювати на анексованому півострові. Але після того, як отримала в оренду санаторій 30 років жовтня в Алушті, одразу отримала і багатомільйонний рахунок за оренду цього об'єкту, попри те, що сам санаторій потребує капітального ремонту.
И, в общем, мне выставили счет. 36 миллионов в год я должна платить за разрушенный санаторий. Причем с первого же дня подписания договора аренды. То есть ни о каких каникулах, ни о каких понижающих коэффициентах. То есть, понимаете, у них равно. Люди приезжают в отели здоровые люди, и приезжают дети больные. То есть это настолько стало неинтересно, что мы просто отказались от этой затеи.
Голова Кримського антикорупційного комітету, проросійський активіст Ілля Большедворов, вважає, що кримським чиновникам і не потрібні інвестори. Як приклад наводить ситуацію з кінотеатром «Сімферополь», який намагається відновити приватний інвестор.
Було 5 років питаються встановити цей кінотеатр, вийшло щось. А Сергій Валерійович Аксьонов сказав, допустим, що ніякого інвестора туди не запустити, буде робити це лише до государства. Тобто, єдине наше государство буде право, тому інвестори на самом деле приймають не дуже нужно.
Керівник Центру журналістських розслідувань Валентина Самар нагадує, що приватні інвестори не поспішають вкладатися у кримські проекти і через санкції, і через надзвичайно високий рівень корупції і тиску на підприємців.
Криму как такого частного инвестирования практически нет. Если мы возьмем данные за прошлый год, то доля привлеченных средств, инвестиций в основной капитал, привлеченные средства составляли почти 85%. Но 74% это бюджетные средства, и львиная их доля там более почти 69% из федерального бюджета. Эксперты говорят, российские, о том, что нет крупных частных инвестиционных проектов. Есть только крупные вложения бюджетные, и это федеральный бюджет.
Після російської анексії Криму на півострові до 2039 року була створена так звана вільна економічна зона. Вона декларує податкові пільги і вільну митну зону. Реєстр компаній-учасниць є доступним в інтернеті, хоча і не оновлюється з 2016 року. Ви слухаєте Крим Реалі. В анексованому Сімферополі російські чиновники продовжують тиснути на Православну церкву України. Майно кафедрального собора святих рівноапостольних Володимира і Ольги, що за рішенням підконтрольного Росії суда передали російському міністерству майна Криму, було розкрадено і розламано. Про це 24 липня цього року повідомив архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент. У лютому цього року російські чиновники вимагали звільнити приміщення собору. Такі вимоги вони пояснили закінченням терміну дії угоди з Кримської єпархією Української православної церкви Київського патріархату, що пізніше була перейменована на Кримську єпархію Православної церкви України. Глава єпархії архієпископ Климент заявив, що оскаржить це рішення суду. Тим не менше, вже у липні у приміщення храму Мінмайна Криму без узгодження з єпархією розпочала будівельні роботи, а його керівниця Анна Анюхіна, за словами єпископа, наказала звільнити храм від майна Української православної церкви.
Уничтожение храма, уже открытое уничтожение, началось месяц тому, когда была раскрыта крыша, когда были выломаны окна. Но самое страшное, что сейчас произошло, Анюхина без судебных приставов ворвалась в помещение первого этажа, которые были отпечатаны 17-го года, в которых находилось церковное имущество. Куда делось это церковное имущество? Какими актами зафиксировано вынос этих имуществ, неизвестно. Это есть преступление.
Міністр майнових і земельних відносин у підконтрольному Росії уряді Криму Анна Анюхіна раніше заявляла, що вони не здійснюють тиск на українську церкву, але вимагають від її очільників або зареєструватися за російськими законами, або звільнити приміщення. Юрист Українського регіонального центру прав людини Сергій Заєць упевнений, що за нормами міжнародного права Православна церква України не має реєструватися за правилами країни-окупанта.
Само требование о перерегистрации со стороны российских властей противоречит международным обязательствам Российской Федерации. Оккупировав Крым, Российская Федерация должна была принять его в том состоянии, в котором он был. То есть те организации, в том числе религиозные организации, которые действовали на территории Крыма, они не должны были сталкиваться с препятствиями и, по сути, с решением о непризнании этих организаций, если они не совершают каких-то действий. То есть дискриминационным само по себе является это требование о перерегистрации. Все дальнейшее уже является вторичным, потому что некоторые выводы, некоторые действия строятся на вот этом вот законодательном положении.
Раніше в ефірі радіо «Крим Реалія» український релігіознавець Руслан Халіков висловив думку, що Росія буде робити все можливе, аби витіснити Православну церкву України з анексованого Криму.
В ефірі «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і «Крим Реалія». Зустрінемось наступного тижня.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».